SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
You're with SBS Radio.
ካብዚ ቀጢሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ክእለት ምሕምባስ ንምንታይ እዩ ንኹሎም ኣውስትራልያውያን ዘድልዮም ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣውስትራልያ ህይወት ንምጥያስ ኣብ ዝግበር መስርሕ ትምህርቲ ምሕምባስ ቀዳምነት ዝወሃቦ ኣይመስልን ይኸውን። ይኹን እምበር ከም ሓቂ ግን ካብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ናይቶም በብዓመቱ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ዝሞቱ እቶም ዝበዝሑ እቶም ካብ ወፃኢ ተወሊዶም ዝመፁ ሰባት እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ምሕምባስ ኣገዳሲ ናይ ህይወት ክእለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ዕድመ ምሕምባስ ምኽኣል ካብ ምጥሓል ይከላኸለልካ ጥራይ ዘይኮነ ንስድራ ቤትካ ክከላኸለልካን ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ህይወት ብምትእምማን ንኽትነብር ዝሕግዝን እዩ። በብዓመቱ ሮያል ላይፍ ሲቪል ሶሳይቲ ኣውስትራልያ ብሃገር ደረጃ ብዝሒ ዝጥሕሉ ፀብጻብ ዘቕርብ እዩ። እቲ ዝግበር ምርምር ከም ዝሕብሮ ካብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዘለዎም ሰባት ምስቲ ካልእ ሕብረተሰብ ክወዳደር ከሎ እቲ ዝበዝሐ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዝረኣየሎም እዮም። እቲ ብዛዕባ ድሕነት ማይ ዝገልጽ ፍልጠት ከዓ ውሑድ እዩ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብገምጋም 35 ካብ 100 ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዘጋጠሞም ካብ ናይ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዝኾኑ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ኣውስትራልያ ዝጓዓዙ ወይ እውን ወለዶም ካብ ኣውስትራልያ ዘይተወልዱ ሰባት እዮም። ስለዚ እቲ ኣሃዝ ኣብኦም እቲ ዝበዝሐ ዝውከል እዩ። እዚ ማይክል ማሴኒ ማናጀር ብዙሕነት ከምኡውን ኣብ ህይወት ኣድሕን ቪክቶሪያ ናይ ኤልኤስቪ መሻርክቲ ምስትካላትን ኣብያተ ትምህርትን ብሓባር ንናይ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ጉጅለታት ናይ ምሕምባስ መደባት ዘዳሉ እዩ። ጸብጸብ ሃገራዊ ምጥሓል ከም ዝሕብሮ 80 ካብ 100 ናይ ምጥሓል ሓደጋ ዘጋጥሞም ደቂ ተባዕትዮ እዮም። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ደቂ ተባዕትዮ ብብዝሒ ንሓደጋ ክፍትኑ ቅሩባት ስለ ዝኾኑ እዩ ኢልና ንኣምን። ምናልባት ነቲ ኣብ ማይ ምሕምባስ ዘለዎም ክእለት ተዓዚዞም ይርእዎ ይኾኑ። ሓደ ሓደ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርዎ ነገራት ክፍትኑ ካብ ምሕሳብ ክነቅል እውን ይኽእል እዩ፣ ብፍላይ ድማ ሓደሽቲ ናብዚ ሃገር ዝመፁ ሰባት። ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ኣካላዊ ምንቅስቃስ ስፖርት ከምኡውን ምሕምባስ ቀዳምነት ዘይወሃበን ሃገራት ክመፃ ይኽእላ እየን። ኣብ ወፃኢ ሃገር ኣብ ዝርከቡ ገለ ባህልታት ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ዓይነት ክሳተፋ ቅቡል ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎም ማሕበረሰብ ዘሎ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ብዙሕ ረቑሒታት ኣሎ። ዝበዝሑ ኣብ ኣውስትራልያ ዝውለዱ ቆልዑ ናይ ቤት ትምህርቲ ምሕምባስ ፕሮግራማት ከምኡውን ናይ ህዝባዊ ማይ ድሕነት ናይ ምርካብ ፕሮግራም ይረኽቡ። መብዛሕትኦም ኣውስትራልያውያን ኣብ ገማግም ባሕሪ ይነብሩ ወይ እውን መሐንበሲ ቦታታት ይረኽቡ። ንማይ ድማ ከም ኣገዳስን መዘናግዕን ናይ ህይወቶም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ። እዚ ኩሉ ግዜ ንማሕበረሰብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዝምልከት ኣይኮነን። ሶፊያ እዮብ ኣብ ኤርትራ እያ ዓብያ፣ ስደተኛ ኮይና ድማ ናብ ኬንያ ተሰዲዳ። ናብ ኣውስትራልያ ክትመፅእ ከላ ናይ ምሕምባስ ወይ እውን ናይ ማይ ድሕነት ፍልጠት ኣይነበራን። ብኸመይ ከም እትሕምብስ ንኽትምሃር ዕድል ኣይነበረን። ናብ ምሕምበስ ዝኸደሉ መዓልትታት ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ምእታወይ ኣብ ህይወተይ 2 ወይ 3 መዓልትታት ጥራየን ክቁፅራ ዝኽእላ። ስለዚ ክሕምብስ ዝደሊ እኳ እንተነበርኩ ንኽምሃር ዕድል ኣይነበረንን። ሶፊያ በቲ ላይፍ ሴቪንግ ቪክቶሪያ ስፔክትሩምን ቪክቶሪያ ዩኒቨርስትን ዘዳልዎ ኮማዊ ፕሮግራም ተሓጊዛ ናይ እኹላት መንእሰያት ምሕምባስ ክትምሃር ክኢላ።
I used to hear stories about many Eritreans like myself who have lost their lives in the sea
ብዛዕባ ብዙሓት ከም ናተይ ዝኣመሰሉ ኣብ ባሕሪ ሂወቶም ዝሰኣኑ ኤርትራውያን ኣብ ጉዕዞኦም ከለዉ ናይ ዝጠሓሉ ዛንታታት ትሰምዕ ነይረ። እዚ ዓይነት ዛንታታት ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ድሕሪ ኣእምሮ እዩ ዘሎ። ሓደ ግዜ ኣብ ምሕምባስ ምስ ኣትኹ ግን ኣብቲ ሓፅቢ ምሕምበሲ ምስ ኣትኹ ዝኾነ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ፍርሒ ጠፊኡ። ከመይ ገይረ ከም ዘንሳፍፍ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ኣብ ማያት ሂወተይ ንምድሓን መሰረታዊ ክእለት እውን ኣይነበረንን። ሓደስቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ሰባት ብዙሕ ግዜ ክፉት ማያት፣ ሓደገኛ ማለት ሓያል ምንቅስቓስ ናይ ባሕርን ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ገማግም ባሕሪ ዘስዕቦ ሓደጋን ኣፍልጦ ኣይህብሉን እዮም። ኣብ ወሓይዝናን ቀላያትናን ከዓ ኣብ እቲ ሓደጋታት እናወሰኸ እዩ ይኸይድ ከም ዘሎ ያድ ሃንሰን ኣብ ኦስዊም ማርኬቲንግ ማናጀር ትዛረብ።
26% of the fatal drownings from 2021 were in a river or a creek.
ካብ 2021 ናይ ምጥሓል ሓደጋ 26% ኣብ ርባታት ክኾን ከሎ 22% ኣብ ውቅያኖስ ወይ ኣብ ወሰናስን ባሕሪ ድማ 15% እዩ። ብዙሓት ሰባት ዕምቀት ናይቲ ማይ ከይፈለጡ ናብ ርሑቅ ከባቢታት ይኸዱ። ኣብ ጉሉል ቦታታት ብዙሕ ምቁፅፃር ወይ ሓገዝ እውን የለን። ኣብ ግዳማዊ ዞባን ርሑቅ ከባቢታትን ኣዝዩ ልዑል ምእታዊ ናይ ምጥሓል ተኽእሎ ኣሎ። ኣውስትራልያ ብገማግም ባሕርን ብማያትን ዝተኸበተ ሃገር ስለ ዝኾነት ንምሕምባስ ምምሃር ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ናይ ማይ ድሕነት ክእለትካ እውን ምዕባይ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ብዘይ ገለ ፀገም ንምሕምባስ፣ ዓሳ ንምግፋፍ፣ ንምጅላብ ከምኡውን ንኩሉ ካልእ ንጥፈታት ማይ ዘጠቃልል ኣገዳሲ ክእለት ናይ ሂወት እዩ። ናይ ማይ ድሕነት ፕሮግራማት ኣብ ገማግም ባሕሪ ኣብ መንጎ ምልክታት ሰንደቕ ዕላማ ምሕምባስ፣ ኩሉ ግዜ ምስ ብፃይካ ወይ ዓርክኻ ምሕምባስ፣ ከምኡውን ማይ ክንቀሳ ሳቀሰሉ ዝኽእል ዘይተደለየ መገዲ ምርዳእ ይጥለብ። ማይክል ማሰን ካብ ላይፍ ሴቪንግ ቪክቶሪያ እቲ ካብዚ ዝርከብ ጥቕሚ ካብቲ ርእስኻ ምድሓን ንላዕሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ። እቲ ቀንዲ ጥቕሚ ስድራ ቤትካ ምድሓን እዩ። ስለዚ ብናይ ገዛ ርእስኻ ናይ ምሕምባስ ክእለት ትተኣማምን እንትኾንካ ንደቅኻን ንስድራ ቤትካን ኣብ ከባቢ ማይ ከም እትቆፃፀሮም ብዝያዳ ከተኣማምነካ ይኽእል እዩ። ስለዚ ምሕምባስ እንተተማሂርካ ኣብኡ ምኻድ ትኽእል፣ ከምኡውን ትኽእል ወይ እውን ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዝርከብ ማሕበረሰብ ምሕምበሲ ቦታ ክትሰርሕ ትኽእል። ብድሕሪኡ ኣብ ኣውስትራልያ ኣካል እቲ ማሕበራዊ ህወትን ኣብ ንጥፈታት ማሕበረሰባትን ንምክፋልን ተሳታፊ ንምዃንን የኽእለካ። ናይ ምሕምባስ ፕሮግራም ንምርካብ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ናይ ኦስትስዊም ወግዓዊ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ምሕምባስ ማእከል ድለዩ። ጃን ሃንሰን ካብ ኦስትስዊም ትምዕድ። ዕድሚኦም ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ንዝኾኑ ትምህርቲ ስለ ዝረኽቡ ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ዘጠቃልል መደብ ማለት እዩ። ገለ ማእከላት ንካብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዝኸውን ፍሉይ ናይ ትምህርቲ መደብ ስለ ዘለዎም ናብኡ ክኸዱ ይኽእሉ ወይ እውን ከከም ዕድሚኦም ኣብ ሓደ ጉጅለ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ናብቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ማእከል ምሕምበስታት እንተኸይድኩም ብመገዲ ካውንስላት ክትከዱ እውን ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኻ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ። እዚ ኣብ ከባቢኹም ናይ ምሕምበስ ማእከላት ኣሎ። ኩሉ ሓበሬታታት ኣብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከከም እቲ ማእከል ምሕምበሲ ዘለዎ ቦታን ብጉጅለን ብውርልቅን ተመርኪሱ ናይ ምሕምባስ ትምህርቲ ዋጋ ብገምጋም ካብ 19 ክሳብ $26 ይበፅሕ። ብዘይ ክፍሊት ወይ ብድጎማ ናይ ሽርክና ፕሮግራማት ክትረኽቡ እውን ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ንናይ ከባቢኹም ማእከል ማይግራንት ወይ ካውንስላት ወይ ዩኒቨርስታት ክትራኸቡ ይግባእ። ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ፋንድ ስዊሚንግ ከምኡውን ዋተር ሴፍቲ ፕሮግራምስ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንዘለዉ ኣብ ሓደጋ ንዝህሉ ማሕበረሰባት ናይ ምሕምባስን ናይ ማይ ድሕነትን ፕሮግራማት የዳሉ። እዚ ካብ ከም ሶፊያ ዝኣመሰሉ ድሕረ ባይቶኦም ካብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዝኾኑ ዓበይቲ ሰባት እውን ዘጠቃልል እዩ። መሰረታዊ ክእለት ክምህሩ ንከለዉ ፅቡቅ ስራሕ እዮም ሰሪሖም። እቲ መሰረታዊ ክእለት እዮም ዝምህሩካ። እቲ መስርሕ በብደረጅኡ ስለ ዝነበረ ግዜ ወሲደ እየ ተማሂረ። ኣነ እውን ብግዳይ ተገዲሰ እየ ተማሂረ እዩ። ኣብ ሶሙን ሓንሳ ሓደሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ሶሙን 2 ሰዕ ንኸይድ ነርና። ቀስ ኢልካ ዝግበር መስርሕ እኳ እንተነበረ ብቐፃሊ ተኣማሚነ ንክኸይድ ገይሩኒ እዩ። English for Swimming ብፍላይ ንዓበይቲ ተባሂሉ ዝተዳለወ ካልእ ፕሮግራም እዩ። ፈለማ ናቪታስ ስኪልድ ፊቸርስ አብ ባንክስታውን ሲድኒ ይጀምሩ እዚ ትምህርት ምሕምባስ ንዓበይቲ ጥራይ ዝምልከት ትምህርቲ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ሓድሽ ገለት ንኸጥርዩ ርእሰ ምትእምማን ንክሓድሮምን ክሕይሉን ሓጊዝዎም እዩ ሶፊያ ነቲ ኣብ ሂወታ ዘጋጠመ ሓድሽ ምትእምማን ነቲ ዝፀንሐ ኣካይድኣ ከም ዝቕይሮ ገይርዎ ምዃኑ ትገልጽ
From learning how to swim for myself, I have moved into teaching children.
ካብ ተማሃሪት ከመይ ገይረ ከም ዝሕምብስ ናብ ቆልዑ ከመይ ገይሮም ይሕምብሱ ምምሃር ሰጊረ እየ። እዚ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ምክንያቱ ነቲ ክእለትን እቲ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ንካልኦት ሰባት መሰረታዊ ናይ ድሕነት ክእለት ከምኡውን ፅቡቅ ናይ ምሕምባስ ክእለት ምምሃር ኣኽኢልኒ እዩ። ቆልዑ ፈለማ ናብቲ ምሕምበስ ምስ ኣተዉ ኣዝዮም እዮም ዝፈርሑ። ምስ ግዜ ግን እቲ ምትእምማኖም ከዕብዩ ትርኢ። ንዓይ እውን ከምኡ ዓይነት ናይ ዓወት ስምዒት እዩ ዝፈጥረለይ ብዛዕባ ምሕምባስ ንህይወት ምምሃር ዝበለፀ መረዳእታ ንምርካብ ኣብ oswim.com.au ወይ royalsaving.com.au ኣትኹም ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንምንታይ ክእለት ምሕምባስ ንኩሎም ኣውስትራልያውያን ከም ዘድልዮም ዝገልፅ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ብዙሕ ጠቃሚ ሓበሬታታት ክፀንሐኩም እዩ